Es sveicu jūs visus pirmajā adventā. Vai jūs kāds vēl atceraties, ko mēs lasījām dievkalpojuma ievadā? Lūkas evaņģēlijas sākumu. Tad par cik tādas pārliecinošas atbildes, ka jā, mēs atceramies, nebija, tad es vēlos daļu no šī teksta atkārtot. Un par to arī šodien varēsim kopīgi domāt kādas domas. Es lasīšu no Lūkas evaņģēlija pirmās nodaļas no 8. līdz 22. pantam. Lūkas evaņģēlijas pirmā nodaļa no 8. līdz 22. pantam. Kad bija pienākusi Zaharijas kārta kalpot Dievu priekšā, pēc noteiktās priesteriskās kārtības viņam krita loze ieiet kunga svētnīcā un kvēpināt. Visļaužu pulks ārā kvēpināšanas stundā lūdza Dievu. Tad viņam parādījās kunga eņģelis, nostājies pa labi no kvēpināšanas altāra. Kad Zaharija to ieraudzīja, viņš satrūkās, un viņu pārņēma bailes. Bet eņģelis viņam sacīja, nebīsties, Zaharija. Tava lūkšana ir uzklausīta, tava sieva Elizabete dzemdēs tev dēlu, un tu sauksi to vārdā Jānis. Un tev būs prieks un līksmība, un daudzi priecāsies par viņa piedzimšanu. Jo viņš būs liels kunga priekšā, vīnu un reibinošu dzērienu viņš nedzers, un svētais gars viņu piepildīs jau mātes miesas. Daudziem Izraela dēliem viņš liks atgriezties pie kunga viņu dieva. Un tas staigās viņa priekšā Elijas garā un spēkā, lai pievērstu tēvu sirdis bērniem un neklausīgos taisno gudrībai, lai darītu ļaudis gatavus kungam. Zaharija sacīja eņģelim, kā es to zināšu? Es esmu vecs, un man sieva jau krietni gados. Eņģelis viņam atbildēja, es esmu Gabriels, kas stāv Dievu priekšā, un esmu sūtīts tevi uzrunāt, un nest tev šo prieka vēsti. Un redzi, tu būsi mēms. Un nevarēs parunāt līdz dienai, kad tas notiks. Tādēļ, ka tu neticēji maniem vārdiem, kuri savā laikā piepildīsies. Un ļaudis gaidīja Zahariju un brīnījās, ka viņš tik ilgi kavējās svētnīcā. Un iznācis, viņš nespēja tos uzrunāt. Un tie noprata, ka viņš svētnīcā ir redzējis parādību, un viņš tiem rādīja zīmes un palika mēms. Paldies Tev, debes Tēvs, par Tavu vārdu. Un mēs lūdzam, lai Tu pats caur savu garu nāc un svētī mūs Tavu vārdu pārdomājot. Mēs pazemīgi lūdzam, lai Tu piepildi mūsu sirdis ar tādu patiesu Kristus gaidīšanas prieku. Lai Tavs vārds ir tas, kas mūs šajā steigas laikmetā uz mirkli apstādina, lai Tavs vārds ir tas, kas dara mūsu dzīvus šajā brīdī mūs uzrunājot. Un es, kungs, lūdzu lieto to arī mani, ja Tu ļauj man būt šeit draudzes priekšā, kalpot, lietot mani. Jēzus vārdā es to lūdzu. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Šis adventa laiks jau katru gadu ir tāds īpašs, kad mēs arī draudzēs, baznīcās kaut kādā veidā cenšamies to īpaši akcentēt, pasvītrojot, mēs tuvojamies šiem lielajiem mīlestības svētkiem, kad Dievs savu mīlestību atkal gadu no gada parāda un atgādina mums, ka mums ir vajadzīgs glābējs. Un šajā advents laikā mēs Vīlandes draudzē domāsim par Dieva dāvanu. Dieva dāvanu, ko viņš dāvina tik dažādiem cilvēkiem un arī mums. Un šajā reizē mēs apstājamies pie jau jūs dzirdējāt šos personāžus, kā to aprakstā Lūkas, sākot savu evaņģēliju. Un tas mums liek domāt par vienu lietu, ko Lūkas ir tā īpaši gribējis mums pateikt, ka pirms šīs Ziemassvētku bērna piedzimšanas ir jāpiedzimst adventa bērnam. Ir jāpiedzimst kādam, kurš pamodina šo dusēšanu, kurš pamodina šo patmīlīgo dusēšanu, kurš šai samākslotai un apjukušai pasaulei prot novilkt šo āršķības plīvuru. Ir jāpiedzimst adventa bērnam, kurš uzdrīkstēsies runāt patiesību. Ir jāpiedzimst bērnam, kurš nebaidīsies no atraidījuma. Ir jāpiedzimst pravietim ar lielu aicinājumu. Kurš sapratīs tik ļoti svarīgu lietu, vairāk Dieva, mazāk manis. Un tieši šādai dzīvei un ticībai ir lemts kļūt par priekškaru, kas cilvēcei atvēr šo Betlēmes spožu. Un tas ir Jānis Kristītājs, kurš patiesību par pasaules glābēju, kurš patiesību par Mesiju ieliek vārdos, ko mēs lasam Jāņa evaņģēliju 3. Nodaļā 30. Pantā, kur Jānis Kristītājs saka, norādot uz Kristu, viņam vajag augt, bet man iet mazumā. Mēs varam teikt, ka Jānis Kristītājs ir adventa bērns. Bērns, pie kura dzimšanas šodienas Dieva vārds ļauj mums būt līdzās. Jāņa Kristītāja dzimšana un kalpošana ir kā tilts starp veco un jauno derību, kurš ir būvēts uz ļoti svarīgu vārdu. Un šis vārds ir gaidīšana. Gaidīšana. Mums latviešiem un vispār cilvēkiem tas jau nav svešs vārds. Bet tajā pat laikā tas arī nav vienkāršs vārds. Jo ticības dzīvē nav gaidīšana, nav tāda garlaikota mīņāšanās un nepārtraukta skatīšanās pulkstenī. Ticības dzīvē gaidīšana ir vārds ar ļoti lielu uzdevumu. Ziniet, mēs šajā steigas piepildītajā ikdienā šo vārdu gaidīt, bieži vien esam nepelnīti izgrūduši no savas vidus. Mūsu dzīvē nepacietība to īsto, to patieso sasaldē. Un man ļoti, es ļoti vēlos, ka mēs piedzīvot to, ka šajā advents laikā katram no mums šo gaidīšanu Dievs uzdāvinātu kā tādu lielu svētību. Svinēt adventu nozīmē atrast sevi šo gaidīšanas prieku, kur šodien steigas un nepacietības pilnais laiks šo gaidīšanu kā vērtību ir atmetis. Bet tomēr Bībele mums māca, ka gaidīšana ir svētība. Gaidīšana ir svētība, jo mēs dzīvojam ar cerību, kas nesīs šo piepildījumu mūsu rītdienai. Un adventa bērns Jānis Kristītājs ir zīme šai gaidīšanas svētībai. Un es domāju tieši tāpēc, lai to izceltu, Lūkas savu evaņģēliju iesāk ar tieši ar Jāņa Kristītāja dzimšanas aprakstu. Ar to akcentējot, ka piedzimšana vislabāk var iemācīt šo gaidīšanas prieku. Un ne par velti, Jāņa Kristītāja tēvam, priesterim Zaharijam, eņģelis saka, un tev būs prieks un līksmība, un daudzi priecāsies par viņa piedzimšanu. Un ir jau tā, ka katra ģimene gaidot šajā pasaulē jaunu dzīvību, piedzīvo, ka gaidīšana viņu dzīvē kļūst par neatņemamu daļu no ikdienas. Gaidīšana it kā izmaina visu līdzinējo dzīves gājumu. Gaidīšanā steigu nomaina tik nedalīta uzmanība tam, ko tu gaidi. Gaidīšana nozīmē savas dzīves pārkārtošanu kādām jaunām pārmaiņām, ko tu gaidi. Jānis Kristītājs kā Dieva izredzēts un aicināts pravietis nenogurstoši rāda uz gaidīšanas laika svētību. Un līdzīgi kā ik viens bērns ienāk šajā pasaulē, arī Jēzus piedzimšana nav iedomājama bez gaidīšanas. Bet tajā pat laikā zinot, ka Betlēmes silītē piedzims pestītājs, glābējs, gaidīšanas laiku Dievs ir paredzējis ļoti īpašu. Tās nav spožas izkārtnes. Tie nav skaļas saukļi, nu tagad visi uz Betlēmi. Tas jums noteikti ir jāredz. Nekas tāds agrāk nav noticis. Bet mēs šeit lasījām, ka tā vietā neauglīgas sievas klēpī Dievs liek rasties dzīvībai. Un īpaši Dievs uzdāvina šo gaidīšanas prieku ļaudīm, kuri līdz tam savā garajā mūžā uz bērna dzimšanu vienmēr ir lūkojušies no malas. Bet te šo gaidīšanas svētību viņi piedzīvo paši. Lūk, tādu adventu prieku, ja tā var teikt, Dievs vēlas uzdāvināt šodienas neauglīgās pasaules vidu. Ja šodien mēs uz daudzām lietām, uz daudzām norisēm, kas notiek, mēs raugamies bez cerības. Nu, kas tad var mainīties? Tad advents ir gaidīšana, kurai Dievs ļauj piedzimt mūsos, kur ticība nes piepildījumu mūsu rītdienai. Un Jāņa Kristītāja dzimšana ir cerības atgādinājums pasaulē. Tas ir aicinājums mums šodien sagatavot sevi glābēja pestītāja dzimšanai. Viņa balsī bija jākļūst par saucēju balsi tuksnesī. Par balsi tuksnesī gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Jāņa Kristītāja piedzimšana vēlas mūs uzrunāt ar šo gaidīšanas svētību. Kā mēs lasījām, viņa tēvs ir viens no daudziem vīriem, kuri veic šo priesterisko kalpošanu kunga templī. Un kādā reizē, kad Zaharija ir templī, un viņš pienes šo paredzēto kvēpināmo upuri Dievam, viņš piedzīvo kaut ko īpašu. Viņš piedzīvo kādu jaunu sākumu savā dzīvē. Vecās derības svētākajā vietā, templī, kur ieiet tikai priesteris, eņģelis pasludina prieka vēsti. Un tajā brīdī Zaharija droši vien vēl neapzinās, ka šis prieks sniegsies daudz tālāk par viņu un par viņu sievu Elizabeti. Tajā brīdī viņš neapzinās, ka tas būs prieks visai radībai, jo Jāņa Kristītāja aicinājums būs sludināt pasaules glābēja nākšanu. Mēs vēstulē romiešiem 8. Nodaļā 22. Pantā lasam, ka visa radība līdz pat šim laikam nopūšas un cieš radību mokas. Tās ir grēkā krišanas sāpes, kas liek visam esošajam nopūsties. Bet tur templī tiek pasludināts bērns, gaidīšanas bērns, advent bērns, kurš būs vēstnesis un sataisīs ceļu kungam. Un šis sagatavotais ceļš, kā mēs redzam evaņģēlija noslēgumā, atkal atgriežas templī. Tad, kad Jēzus pie krusta savu garu atdod tēva rokās, tur templī priekškars pārplīst. Un tas ir apliecinājums, ka iesāktais pasludinājums Zaharijam ir prieks ir prieks visai cilvēcei. Ir prieks ikvienam, kurš Jēzus nāvē meklē sev dzīvību. Eņģelis saka par Jāni Kristītāju, viņš būs liels kunga priekšā. Daudziem Izraēla dēliem viņš liks atgriezties pie kunga viņu dieva. Liekas, šī ir tik pazīstama vecās derības valoda. Jānis Kristītājs būs pagrieziens. Viņa dzīve un viņa aicinājums kalpos par cilvēces sirdsapziņu Dieva priekšā. Un priesteris Zaharija klausās eņģeļu vārdos, bet viņš kaut kā to nespēja savienot ar savu ticību. Kā es to zināšu? Kā es to zināšu? Es esmu vecs un mana sieva jau ir krietni gados. Interesanti. Šie vārdi Zaharijam kļūst par pēdējiem vārdiem uz kādu laiku. Viņš paliek mēms. Līdz pat tam laikam, kad piedzimis šis apsolītais bērns. Eņģelis Dievs aizdara viņa muti. Cilvēkam, kurš varbūt bija pieradis tik daudz runāt, aptur šo valodu. Es domāju, ka šis gadījums varbūt arī mums grib kaut ko mācīt. Varbūt arī to, lai adventu laikā mēs gaidītu Kristus dzimšanu, varbūt ar mazāk vārdiem. Bet vairāk klausoties, vienkārši klusi klausoties, ko Dievs mums grib pateikt. Man liekas, ka advents un šis notikums māca mums nepārvērtēt vārdus. Jo reizēm ir jādzird un nevis jārunā vairāk. Un šis notikums ar Zahariju vismaz man atgādina, ka ticība māca izcīnīt šo vietu klusumam, lai mēs nesteidzīgi varētu iepazīt šo Kristus piedzimšanas prieku. Šis laiks tevi un mani mudina eņģeļu vārdiem sakot, atgriezties pie kunga. Jo patiesie Ziemassvētki jau izrotā ne tik daudz namus un pagalmus vai baznīcas, bet izrotā mūsu sirdis ar patiesu cerību un klusu, pacietīgu ticību. Man liekas, tieši to mums rāda Zaharija, kad viņš iznāk no tempļa bez valodas. Pēc ierastās kārtības, kad priesteris iznāca pie cilvēkiem ārā no šīs svētās vietas, viņš svētī dievlūdzējus. Bet šoreiz šie svētības vārdi izpaliek. Zaharija to nespēja darīt. Un atkal mums šī Zaharijas aizdarītā mute, tā mūs aizved pie evaņģēlija noslēguma. Un mēs ieraugam šo augšām celto Kristu, kur viņš pirms aiziešanas pie tēva paceļ savas rokas un svētī mācekļus. Pasludinājums templī. Zaharijas aizdarītā mute ir sākums Dieva laikam cilvēces vidu. Un tad, kad tas būs noslēdzies, tad Zaharijas iesāktā pielūksme noslēgsies ar paša augšām celtā kunga svētības vārdiem. Viņš izveda savus mācekļus ārā līdz pat Betānijai un savas rokas pacēlis tos svētīja. Man liekas, tāpēc arī šis adventa laiks, kas caur šo gaidīšanu ir īpašs, grib mūs arī sagatavot īpašai kunga svētībai. Gaidīt. Klusi gaidīt. Šajā skaļuma piepildītajā pasaulē. Un interesanti, ka arī Bībele runā par klusu gaidīšanu. Un tas sasaucas ar to, ko mēs lasījām par Zahariju. Mēs 37. psalmā, 7. pantā lasām, esi klusi tā kunga priekšā un gaidi uz viņu. Klusums un gaidīšana. Varbūt, ka tieši tas ir tas, kas mums šodien ir vajadzīgs. Varbūt tieši tāds adventa laiks var ienest arī mūsu dzīvē šīs patiesās pārmaiņas, kas ienest tādu patiesu prieku. Palikt klusam kunga priekšā un gaidīt. Jo klusums ļauj mums pavērot savas sirdis. Klusums ļauj mums ieraudzīt savu domu pasauli. Vai tajā ir vieta arī Jāņa Kristītāja vārdiem? Atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir klāt. Advent laiks nav laiks, kurš mūs aicina domāt, kur mēs sadabūsim dāvanas, kā mēs izdarīsim to vai izdarīsim to. Šodienas teksts mums liek domāt par gaidīšanu kā svētību. Gaidīšanā nepacietība nav tā labākā lieta. Gaidīšanā, kur varbūt mēs bieži vien vērtību redzam tajā, kas pieder citiem un kas pietrūkst man. Bībele par vērtību sauc kaut ko citu. Dziļas un pazemīgas attiecības ar Dievu. Esi klus tā kunga priekšā un gaidi uz viņu. Tas vairāk liek ieskatīties sevi. Nevis spriest par to, ka citiem ir jāmaina savas domas un rīcība. Šis laiks, steiga, nepacietība, nemīl gaidīšanu. Un tam ir iemesls, jo gaidīšana tomēr liek apstāties un ieraudzīt sevi. Mans vēlējums, mīļie, lai šis advent laiks ļauj mums norimties. Ieskatoties un ieklausoties sevi. klusu gaidot, piedzīvot Kunga svētību. Lūksim. Mīļais Kungs, ja Tu esi ļāvis piedzimt mums šajā pasaulē, šajā laikā, tad es teicu, ka Tu arī katram no mums esi paredzējis kādu uzdevumu. Tāpat kā Tu to paredzēji bērnam, kurš ienāca Zaharijas un Elizabetes ģimenē, kur bija tik daudz neticības un tik daudz jautājumu. Bet caur šo gadījumu Tu arī mums, Kungs, māci gaidīt. Tu mums māci norimties, palikt klusu, sadzirdēt Tevi, paturēt to, ko Tu ieliec tādā brīdī mūsu sirdīs. Un tad, kad ir tas īstais laiks, tad arī to lietot Tavam godam. Jā, Dievs, mēs lūdzam, lai šis advent laiks katram no mums ļauj tā patiesi ieskatīties sevi. Vai mēs gaidam tā Kunga nākšanu? Vai mēs gaidam tā Kunga nākšanu ne tikai tur Betlēmē, bet Kunga ar lielo burtu mūsu ķēniņa nākšanu atkal uz šīs pasaules, kā Tavs vārds Tu māc. Lai šis advent laiks liek mums katram pārbaudīt savu ticību. Lai šis advent laiks liek mums katram izsūdzēt savus grēkus. Lai ar patiesu sirdi varam pielūgt Tevi. Un, Kungs, jā, mēs arī kā draudzi varēsim pēc brīža baudīt svēto vakarēdienu. Es lūdzu, lai Tu ļauj mums vēl šajos mirkļos ieskatīties sevi, nolikt savus grēkus Tavā priekšā, piedzīvot Tavu žēlastību, piedzīvot Tavu piedošanu. Kungs, paldies Tev. Paldies par Tavu vārdu šodien, paldies par Tavu svētību, ko Tu mums katram gribi dot. Amen.